Ahoj, přátelé Suterénu. V první řadě bych vám moc rád poděkoval za to, že nás tady odebíráte na YouTube. A pokud nás ještě neodebíráte, klikněte na tlačítko odebírat pod videem, ať už vám neuteče žádné další video. Já se jmenuji Michal Leder a mým dnešním hostem v pořadu Suterén je účastník Love Islandu 2022 Zbyněk Vleček. Zbyňku, ahoj.
Ahoj.
Zbyňku, jaká byla motivace jít do Love Islandu?
Motivace nebyla téměř žádná, protože jsem se tam dostal úplnou náhodou. Vlastně moje cesta dostání se do Love Islandu byla taková, že jsem dělal modeling pod jednou agenturou a tam mi chodily běžně zakázky na modeling nebo na reklamy. A přišla mi i právě pozvánka na casting do Love Islandu. A já jsem byl takový, že jsem bral vlastně téměř všechno. Na všechno jsem psal, že jo, že rád se dostavím. Takže jsem napsal i na tohle stojo a jel jsem teda tam a najednou první, co mě zarazilo, tak bylo místo, kde byl ten casting, protože ty castingy většinou se odehrávají na jednom místě. A najednou jsem byl na Nově, na Barandově, říkám, ty krása. No ale prošel jsem prvním castingem, z toho jsem úplně nebyl nadšený, co jsem řekl. A potom jsem vlastně čekal nějaký 3 měsíce, než se mi ozvali znovu. A já jsem mezi tím myslel, jakoby, že už nic, protože ta doba byla fakt dlouhá. 3 měsíce už je přece jenom dlouho. Mm-hmm. A potom se mě teda ozvali, že jsem se dostal na nejužšího výběru. A tak jsem si šel ještě nafotit nějaké fotky a z těch fotek mě pak najednou zavolali, že jsem se dostal. Ale jakože vyloženě, že bych tam chtěl, jakože na 100%, mm-hmm. že bych si přidal přihlášku, tak jsem to neměl. Mm-hmm. Fakt to bylo, že mi to bylo nabídnuto mou agenturou a já jsem na to řekl jo a takhle jsem se tam dostal.
Jak si mám představit takový casting? Jako byl jsi tam sám nebo kolik tam tak jako bylo lidí?
Takhle, sám jsem tam nebyl, ale nikoho jsem neviděl, protože my se nemůžeme potkat. To znamená, že jsem tam přišel, šel jsem na nějaký místnosti, zavřeli dveře, dali mi, jo, myslím, že přečíst nějakou smlouvu nebo nějaké podmínky toho castingu, teďka úplně nevím, nepamatuju si to přesně, ale takže to jsem podepsal, čekal jsem nějakou dobu, potom jsem šel na focení, zase mě dali, šli se mnou furt lidi z Týnovy a tam mě teda tam jsem měl na focení postavy, myslím, že v oblečení, bez oblečení, jakože v plavkách samozřejmě.
Okay.
A zase jsem čekal, prostě fakt jsme se, bylo to udělané tak, abychom se nikdo nepotkal, protože náhodou bychom se pak mohli potkat, že jo, od Love Islandu, nebo že nesměli jsme se poznat. Takže vždycky se odehrálo úplně nějaký ty papíry, potom focení a potom byl závěrečný rozhovor, kde už jsme se potkali s lidma z produkce přímo a ty by se nás ptali na otázky, my jsme odpovídali.
Můžeš říct, co všechno v tom castingu zaznělo? Na co se tě třeba ptali?
Samozřejmě. Tak myslím, že klasická otázka bylo, proč zrovna já? Proč zrovna chci jít do Love Islandu? Potom se nás ptali, vlastně myslím, že na nás život, čemu se věnujeme, pak klasické základní otázky, kolik nám je let. A samozřejmě, že je to, že když se řekne Love Island, tak vztahy a tohle, takže samozřejmě se nás ptali i na vztahy, co máme za sebou, potom, jaký typ holek se nám líbí. Pak myslím, že tam možná byly třeba, kolik jsme měli sexuálních partnerek a takhle, celkově nebo celkově, kolik jsme měli partnerů. Takže nějaký takovýhle klasický otázky, že fakt jakoby chtěli nás poznat toho člověka, myslím si, že chtěli dost poznat taky, jestli vlastně se vůbec pro to hodíme a jestli to i taky zvládneme. A proto taky tam byly pak i psychologické testy, říkám to správně, psychologický, u psychiatričky.
Jasný,
takže asi víme. Jo. Takže taky nám zkoušela, jako jestli vůbec jsme ty správní lidi na to, abychom to zvládli.
Takže jaký byly ty největší kritéria, podle kterých si myslíš, že tě třeba vzali?
Největší kritéria úplně
myslíš
nedokážu.
Třeba výška, modrý oči?
Takhle, výška si myslím, že určitě. Výška, samozřejmě postava sportovní, to tam měli všichni, to tam musí být, protože Love Island, jsme tam celou dobu v plavkách, v Kanárech, že jo, 30 stupňů, takže rozhodně výška, postava. Já si myslím, že třeba na mě zvojovali i ty kudrnatý vlasy, protože přece jenom byl tam jediný. A myslím, že hodně ty typy teďka ze dvojky tak byly podobný typy lidí, co byly v jedničce. Tudíž já jsem byl třeba podobný právě na Honzu, ten byl v první sérii kudrnatej. Ale jo, ostatní taky byly třeba, teďka ještě kdo tam byl, třeba Michela byla podobná na Sáru. Jo, bylo nechci teďka úplně jmenovat, ale bylo dost lidí podobných, nebo třeba Krištof Denisov, tak to byl přesně jak kopie Martina Laura. Takže myslím, že vybírali hlavně podle jakoby jedničky, že chtěli, aby to je trošku typově podobný. A jestli další nějaký kritéria, to úplně nedokážu říct. Ale myslím, že hlavně první co LaFaylen, tak je vzhled. To bych řekl, to je asi to nejdůležitější.
Já jsem si právě všimnul, že před Love Islandem všichni vypadají tak jako normálně, ale v tom Love Islandu všichni vypadají jako top modelové, naprosto fantasticky. A já si vždycky jako říkám, v čem to je? Je to, že máte třeba ještě trenéry, nějaký speciální výživový program, nebo jsou tam ještě nějaké úpravy, třeba nějaký plastický nebo tak?
Myslíš, jako už přímo na tom Love Islandu?
Přímo na tom Love Islandu.
Ne, tam vlastně nás vybrali, tak jak jsme vypadali, a samozřejmě pak se nějaký čas ještě, nevím, já jsem se třeba dozvěděl měsíc dopředu, než že odlítám, takže já jsem ten měsíc na sobě prostě makal, fakt jsem byl každý den ve fitku, nevynechal jsem jediný den a prostě chtěl jsem tam vypadat dobře, nejedl jsem vůbec sladký, ale když už jsme tam, tak tam ne, tam je to čistě na nás, jenom jak se stravujeme, jestli cvičíme a tedy samozřejmě. Bylo to na každém, že taky jsem tam jasně třeba dost přibral, protože přece jenom to fitko tam nebylo úplně nejlepší, ale tam už nás žádný...
Promiň, že tě přerušil, to bylo to venkovní, takový to...
Jo, takový to venkovní budečko, takový to malinký tam, to byla spíš taková udržovačka, tam se nedalo úplně pořádně nabombit,
jasný.
Ale zabavovali jsme se tam s klukama, například jsme boxovali, nebo dali nám tam dokonce běhací pás, takže jsme mohli běhat, skákali jsme přes švihadlo. Ale nebylo to nic takového, že by tam byly jako pořádné váhy a mohl se zvětšovat nebo pilovat na objem svalstvu.
Já jsem myslel právě, že vám produkce něco dala, jako nějaký trenéry a takový...
Vůbec.
A jako na jídlost nebo dohled?
Jídlo taky, no vařili nám samozřejmě zdravě. Snídaně jsme si dělali sami, takže to bylo čistě jenom na nás, ale většinou jsme jedli, já nevím, vajíčka nebo ovesné vločky, nebo tak samozřejmě tou s Nutellou. Ale musím teda říct, že sladký nám postupně omezovali,
jo.
Takže nechtěli, aby jsme náhodou prostě, že jo, protože oni musí, nemůžeme tam přijet a za měsíc vypadat úplně jak někdo jiný. Takže z začátku jsme tam toho sladkého měli trošku víc, než ke konci postupně to odpadalo, ale žádný teda trenéry speciální jsme neměli. Fakt to bylo tak, jak jsme tam přijeli, tak to bylo čistě jenom v našem zájmu, jak jsme se připravovali.
A jak je to s alkoholem?
Vůbec nepijem. Nebo jakože nepijem, tam se vůbec nepije. Maximálně, když byla nějaká party, tak nám dali fakt třeba skleničku proseka. Nebo to samé, když bylo rande, tak fakt jenom, když jsme tam ty randička, když se odjížděl, tak maximálně fakt jenom trošku. Ale jako po celou dobu pobytu jsme nesměli pít alkohol. Vlastně nám ani nedali.
Nebylo to tak, já jsem si říkal, jestli to nebyl takový ten lyžařský zájezd, víš, že někdo tam třeba něco propašuje, nebyl, jo?
Nebyl. Bylo to rozlídaný a byli jsme tam fakt bez alkoholu.
Dokonce jsem čet, že vy jste neměli ani mobilní telefony.
Je to tak, vlastně když jsme doletěli, tak jakmile nás ubytovali, tak už nám brali telefony a dostal jsem ho zpátky vlastně na letišti, když jsme odjížděli zpátky domů. Takže jsem byl nějak dva měsíce a 10 dní nějak tak bez telefonu.
A to fakt jste byli jako bez telefonu a nepropašoval tam zase někdo? Nechci nikdo jako podezřívat, nebyly tam nějaký jakoby tlaky?
Tlaky tam fakt nebyly vůbec, protože takhle, já jsem z toho měl strach trošku, než jsem tam odjížděl, protože já jsem trávil jakoby dost času na mobilu. Ale naopak jsem si říkal, že konečně to bude chvíle, kdy budu bez toho telefonu. Ale tam byl takový program, že fakt od rána až do večera byl program, byli jsme tam mezi lidma a furt jsme kecali, takže jsme ten telefon ani nepotřebovali. Nebo ani jsme nějak nezaznamenali to, že nám tady něco chybí, což jsou telefony a přece jenom každý z nás tady tráví na telefon dost času. A takže byli jsme bez telefonu, no takhle, měli jsme tam provizorní telefony od nich, ale tam nám chodili čistě jenom SMSky. A druhá věc, tak tam byly foťáky, takže jsme se mohli fotit. Takže jenom SMSky, když přišla ta zpráva a plus fotky.
Jasný, ale pro tebe je obživa i Instagram. Jak jsi řešil tuhle situaci?
Takhle, pro mě to obživa absolutně nebyla. Mm-hmm. Já jsem měl 1000 sledujících, než jsem odlítal. Takže naše Instagramy měly v rukou lidi, kterým jsme to svěřili. Mm-hmm. Tudíž jsem to svěřil dvou kamarádům a vlastně jim produkce znovu posílala pravidelně materiály a oni už to zveřejňovali. Takže o Instagramy se nám starali lidi a každý si vlastně mohl zvolit úplně, koho chce. A to samý, když měl TikTok, tak se jim starali o TikTok. A to už bylo vlastně čistě na domluvě my s tím naším kamarádem, komu jsme to dali.
Pojďme k tomu samotnému příjezdu do vily. Jak na to dneska vzpomínáš?
Příjezd do vily, no takhle. Já jsem se snažil být snažil nebýt nervózní, protože jako já jsem byl dost takový stydlivý a ze všeho jsem takový vyklepaný. A fakt celé dobu jsem, nebo takhle, ještě jsme tam jeli, přímo na vilu, tak jsem byl, myslím, že 8 dní zavřený na hotelu, úplně na samotě, bez telefonu, takže to už bylo takový depresivní. A potom konečně nastal ten den, přijeli si pro mě. Už jsme byli v té dodávce, ale zase každý po jednom, kde jsme se nesměli vidět. Museli jsme se vidět až tam poprvé. Takže vzali nás do auta, jeli jsme tam, pak už mi řekli, no tam je vila, tak bych říkal, ty krásy, už je to tady. Už jsem jako začal pocitovat takový lehký pot. A potom nás zavřeli do takové budky, tam nám dali vodu, občerstvení a tam jsme ještě museli chvilku počkat. A pokud si jenom pamatuju, myslím, že ještě za náma přišel Peter z první série, ten to natáčel, protože on se staral o sociální sítě. Takže ten za náma přišel a jo, už je to tady. A potom nastal ten moment, kdy nás ty budky vyvedli, nebo konkrétně mě vyvedli a řekli, tak, jsi na řadě. Šel jsem a tam už nám dali, myslím, že i ty porty. A šel jsem tam, no, ale jakmile jsem tam naběhl, tak ty, já jsem byl strašně nervózní. Celou dobu jsem nebyl, pak když jsem tam viděl ty vystavený holky s tou vzorkou, tak to začalo. Jakmile jsem se vedle ní postavil, já jsem se rozklepal, to bylo šílené. Fakt jsem byl strašně nervózní.
To vůbec nevypadalo?
Nevypadalo, ale když jsem tam stál vedle vzorky, tak se mi rozklepalo pravý koleno. A pak když jsem to vyprávěl holkám, tak Denča mi řekla, že si myslel, že jsem se tak tancoval. Ale byl jsem fakt nervózní, no. Snažil jsem to na sebe teda nedát najevo, ale tělo samo reagovalo, že jsem se klepal.
Kdo tě tam tenkrát nejvíc zaujal?
Na tu první dobrou z těch prvních pěti holek?
Jo.
Mě nejvíc popravdě zaujal si Krištof, když tam byl, protože když tam stál s těma holkama. Tak jsme se na sebe tak s Krištofem usmáli. Ale to bylo tak rychlý, že já ani nevím. Já jsem jenom, co jsem si zaznamenal, tak všechny byly, mě připadalo, že mají všechny 2 metry. Oni jak měli vysoký podpatky, říkám, ty jsou strašně vysoký. Ale to byla, já nevím, minutka, než vlastně Zorka říkala něco o nás. Já jsem se jenom snažil rychle na všechny podívat. Ale nemám fakt vyloženě žádný jméno, která z těch holek by mě neopadla do oka na první dobrou. Tak to vůbec nebylo. Mně bylo vlastně v podstatě úplně jedno, k komu bych měl jít. Takhle Krištof už s někým byl, tak na tu jsem se ani jako moc nedíval, ale byly tam další volní 4 a to bylo úplně jedno, k komu půjdu. A jelikož Sára projevila zájem, tak jsem jí to opětoval.
Co jsi na to říkal, že o tebe projevila zájem právě Sára?
Já jsem byl rád, že vůbec někdo ten zájem projevil, takže neváhal jsem. Fakt, když ho projevila, samozřejmě, když k tobě holka projeví zájem, tak to potěší asi úplně každýho. A jo, mě to potěšilo, tak jsem jí to opětoval zpátky.
A postupně, jak jste si sedli?
To se Sárou to bylo takový, začátek byl v pohodě, že poznáváme se, kecáme spolu. Kecali jsme hlavně spolu vždycky večer. Přes den to bylo takový, že chtěl se poznat prostě se všema, přece jenom byl jsem tam první a ne. I ten první týden to nebylo tak vyloženě, že bys hned s tím, kým jsem tvořil pár, nebo alespoň já jsem tak neměl, že bych s ním trávil hnedka 24-7 a stranil se ostatních. Naopak ten první týden jsem bral tak, že jsem se chtěl seznámit úplně se všema. Takže jsem asi úplně nedělal to, co bych měl, a to znamená, že hnedka se snažit o tu holku a teda. Ale nebylo to tam jako ani z mojí strany, ani z její. Jako snažili jsme se, myslím, že jsme spolu byli 14 dní, takže jsme se fakt snažili. Ale zůstalo to na kamarádský úrovni a myslím, že to je takhle nejlepší.
Bylo to hnedka jako na kamarádský úrovni? Jako viděl jsi to od prvního okamžiku, že to asi tak bude, nebo se to postupně v tobě vyvíjelo?
Neříkám, že nechtěl jsem, samozřejmě by to tak bylo, samozřejmě LaFaylant je o to najít si tu lásku, takže ona projevila zájem, já jsem si ji vybral, tak samozřejmě se to ten člověk chce budovat, nebo já jsem to tak alespoň měl. Ale prostě postupem času jsem viděl, že by to nešlo, jo, takže... A i když jsem věděl, že to na začátku třeba nebylo úplně ono, tak i tak, že jsem to hnedka naházal do kytek, ale naopak jsem se snažil, snažila se i ona. Dost nám v tom pomáhali i ostatní, protože my jsme asi tu cestu sami k sobě úplně nedokázali najít tu cestu k sami k sobě. Takže nám v tom pomáhali ostatní, ale nešlo to nakonec.
Říkala vám třeba produkce, s kým se máte bavit a tak?
Ne, vůbec. To bylo čistě jenom na nás, s kým se máme popovit. Samozřejmě, že tam byly situace, kdy bylo nějaký rozřešený téma a potřebovali to nějak zakončit, tak ti třeba řekli, hele, ty se běž pojď s tímhle a řekli, to jakoby dořešte to. Jo, ale nebylo to vyložené, že by ti řekli, ty řekni tohle, ty odpověz tohle, to vůbec ne. Takže když potřebovali něco dořešit, tak jenom řekli, běžte se o tom nějakým způsobem pobavit.
Jasný. Takže kluci a holky se napárovali, ale kdo ti sednul, řekněme, z těch kluků jako takový největší kamarád?
Tak u mě to byl hnedka na první dobrou David, protože než jsem měl na ten LaFaylant, tak já jsem Davida dvakrát potkal ve fitku. A ještě jsem ho znal z TikToku, on si jel TikTok, okay. Takže já jsem ho znal a největší sranda byla taková, že on dával na TikTok, že se stěhuje z Vyškova do Prahy, ale že tu nemá žádný kamarády. A já, když jsem ho tady potkal ve fitku v Praze, tak jsem se na to vzpomněl a chtěl jsem ho oslovit, protože jako, ne, že by mi ho bylo líto, ale asi trošku, jo. Tak jsem nechtěl promluvit, jako, protože já jsem tady taky jako reálně neměl moc kamarádů. Já jsem byl v Praze v tu dobu, myslím, že necelý rok. A jediné, co jsem dělal, tak byla škola a tréninky, ale jako by vyloženě, že bych chodil s kamarádama nebo takhle z někoho potkat, tak jsem to neměl. Ale stejně nakonec, já jsem byl stydlivý a neoslovil jsem ho. A já jsem se pak dozvěděl to, že on se mě chtěl zeptat na otázku, jak se dělám ty vlasy kudrnatý, že se mu líbily na mě ty vlasy. Ale já jsem nepromluvil ani on na mě a pak, když jsme se tam viděli, tak jsme hned o sobě věděli a tím pádem jsme si jakoby hnedka na první dobrou sedli.
Mohli jste spolu komunikovat všechny ty situace, které se v LaFaylantu děli?
Jo.
Nejenom to třeba, co viděli kamery, ale šlo i jako něco mimo kamery, že jste si třeba šli vedle a něco jste si jakoby řekli?
Ne, všechno bylo na kamerách, všechno na kamerách, ale samozřejmě, když jsem viděl nějakých těch pár dílů, tak to nebylo úplně všechno, jakoby. Ale to samozřejmě říkali, já s Davidem jsem řešil téměř úplně všechno na té vile. Když jsem třeba nebyl s něčím spokojený, naopak, když on měl nějaký problém, tak my jsme věděli hnedka všechno. Ale co pak bylo v televizi, to už, jo, oni tam taky dávají, co potřebují, no, samozřejmě. Je tam natáčí se 24 hodin a díl má 50 minut, z toho jsou, já nevím, 20 minut hry, takže fakt toho děje je tam úplně minimálně a řeší se tam čistě jenom ty vztahy. Ale samozřejmě, že to nebylo, že bychom řešili celý 2 měsíce jenom vztahy, to vůbec ne. Bavili jsme se úplně o normálních věcech, ale LaFaylant je to o lásce, takže v televizi převážně jsou jenom ty situace, kdy se řeší ty vztahy.
Jak to bylo se spaním v LaFaylantu?
No tak už od prvního dne jsme sdíleli postel s druhou osobou. A co si budeme, ta postel nebyla úplně veliká, takže bylo to zajímavé, no, protože člověk je zvyklý na svůj klid a najednou jsme v jedné místnosti, já nevím, kolik nás to mohlo být, třeba 15 lidí. A
to je crazy.
Je to šílené. A to jako první večer to bylo takový, že všichni si chtěli, potřebovali se poznat, tak kecali jsme strašně dlouho do rána. Druhý den úplně všichni mrtví. Ale jo, občas mě to taky uštvalo, že protože chtěl se vyspat, ale tamhle ty kecali, pak tam. A já jsem takový, že potřebuji fakt dost klidu, abych usnul. Občas už jsem tam byl fakt dost naštvaný z toho důvodu, že furt někdo kecal, dělal nějaký zvuky a nebylo to úplně příjemné. Ale přece jenom, jak jsem tam byl už tu další dobu, tak už jsem se naučil trošku ignorovat. Takže, ale ty začátky byly dost těžký čistě z pohledu toho spánku. No.
Kolik je tam koupelen?
Ale koupelny tam jsou dvě nahoře. Bylo tam vlastně dvě patra a dvě nahoře a jedna koupelna je dole, takže celkově jsme měli tři.
Takže asi nebyl formol?
No, my jsme si tu koupelnu rozdělili, že jedna byla pro holky, druhá pro kluky a ta dole byla prostě, když byla zrovna volná, do tamkoliv, jakkoliv šel, ale i tak to jsme stejně pak nedržovali, jenom jsme si na začátku tak řekli, ale nebylo to úplně tak, že si když potřeboval koupelnu, tak si maximálně jenom chvilinku počkal. Mm-hmm. Nebylo to tak, že by to bylo furt obsazené, to vůbec ne.
Stalo se ti někdy v noci, že tě probudili třeba nějaký jako divný zvuky? Víš, že se nějaký pár k sobě jako řekněme víc měl?
Jo, to se mi stávalo dost často.
A že to je nepříjemný.
Jakože z pohledu diváka to musí být nepříjemný. Nebo musí, je, ale z pohledu těch aktérů to je asi úplně, jako jim je to šumák, že jo?
No jasně, takže, jasně.
Ale jo, stávalo se mi to, no. Bylo to dost často.
OK, jak jinak jsi zvykal na všechny ty kamery, které byly vlastně úplně všude?
Z začátku to bylo pro mě dost těžký, protože já jsem vnímal každý pohyb, protože že ty kamery jsou fakt všude a ty, když se pohneš, nebo že změníš se, jdeš z místa A do bodu B, tak vidíš, jak se ta kamera otáčí a jde to lehce slyšet. Takže, nebo tak já jsem to vnímal celý 2 měsíce, že se to pohybuje, vždycky se to podíval. Ale ten první týden to jsem vnímal dost a úplně jsem říkal, ty krásy, jakože fakt, že každý pohyb, každý slovo jde slyšet, všechno mají zaznamenaný, takže bylo to pro ně takový těžší, no, na začátku z tohohle pohledu.
Takže oni měli nainstalované kamery a měli tam asi i kameramany?
Kameramani byli pouze, když se natáčely hry, ale jinak vlastně ten děj, co se odehrál na té vile, tak to byly čistě kamery všude, ale bez kameramanů. To jsme byli čistě jenom my, ti účastníci.
Dokážeš říct, jak velká byla produkce? Všechny ty lidi, kteří se o vás starali?
Jo, já mám pocit, že mi nějak lidi, že jsem slyšel, že to bylo třeba kolem, nebo takhle, my jsme se viděli jenom s pár lidma, ale celkově jakože produkce mám pocit, že bylo přes 200 lidí. Mm-hmm. Ale teďka nechci být úplně konkrétně, nevím, ale mám pocit, že jsem slyšel kolem 200 lidí.
200 takže lidí?
Jo.
200 lidí se o vás staralo, jo?
Jakoby o nás, říkám, my jsme se nepotkali ze všem, my jsme třeba viděli z těch 200 lidí, jsme viděli například 10, ale ten štáb byl jakože fakt obrovský, ale právě to byly lidi, tam říká stříháči a to, nebo ty lidi, co byli za kameraman, nebo za těma bezpečnostníma, což my jsme neměli šanci potkat. Takže my jsme se tam zhruba viděli, třeba znali okolo těch 10 lidí z té produkce, z toho štábu, ale bylo tam štáb, myslím, fakt kolem těch 200 lidí. No.
Co tě na Love Islandu nejvíc bavilo?
Mě bavily ty hry celkově.
Jo.
Na ty hry, no takhle, já jsem z nich měl celkem strach, protože přece jenom, když jsem viděl tu první sérii a viděl některé ty hry, tak jsem si říkal, že tyjo, tyhle ty věci nedokážu dělat ani sám před sebou před zrcadlem, no. Takže z toho jsem měl trošku strach, ale ty hry, já jsem se na ně vždycky těšil jsem se úplně na každou. A ať to bylo fakt cokoliv, ať to, když se třeba bylo pro mě nepříjemný nebo ne moc komfortní, tak ve výsledku to byla strašná sranda a fakt nebyla jedna jediná, kterou bych se neužil.
Častokrát v Love Islandu jsou vyhrocené situace, přece jenom je tam hodně emocí. Jak tyhle ty situace řešila? Myslíš, že jsi je řešil správně?
Samozřejmě tam byly vyhrocené situace, jestli jsem to řešil správně. To nevím, ale každopádně já jsem za takovýho názoru, že cokoliv jsem v životě udělal, tak ničeho nelituju. A to ani tak, jestli jsem vyřešil nějakou situaci špatně nebo dobře, prostě jsem to v tu chvíli tak vyřešil, asi to mělo stát. Ale jo, byly tam nějaký vyhrocený vyhrocenější situace, byly tam hodně emočních situací, samozřejmě, když někdo opouštěl vilu například, tak jsem takový citlivější, takže jsem to vždycky obrečel lehce. Ale úplně jak, že bych nějaký hrot vyloženě to tam úplně nebylo.
Nereagoval by ten Zbyněk Vlček z února 2023 třeba jinak v některých situacích?
Možná jo, protože mě to dost dalo. Změnilo mě to právě v lepšímu v komunikaci. Myslím, že jsem tam i lehce dospěl, protože přece ty kluci tam byly starší oproti mě a Davidovi. Vlastně některým bylo i 20 ke 30. Takže oni mi dali dost názoru i na život. Takže já si myslím, že v některých situacích bych rozhodně asi jednal jinak, ale říkám, nic bych neměnil.
Ty jsi mluvil o tom vyřazení. Jak to jako probíhalo? Protože my vidíme to, co je před kamerama. Ale jak to probíhá jako regil?
Tak, kde se k tomu ohništi, tam přijde Zorka, ptá se nás na otázky a tohle a tohle. My odpovídáme, tam vlastně řeší nějaký zásadní situace, co se staly, nebo probírá vlastně zhrne ty naše dosavadní páry, vlastně, jaký jsme třeba měli problémy, nebo naopak, jak se rozkvítáme, jak spolu, jak se do sebe postupně zamilováváme. Ale pak vždycky řekla, no, jsme v ohniště a něco se stalo. Vždycky, nikdy jsme nevěděli, co, protože v TS, nebo takhle přišla nám ještě SMSka předtím, a bylo tam buď, že se sejdeme u ohniště, potom tam třeba vyloženě bylo napsané, že bude dumping, to znamená, že někdo vypadne. Takže párkrát jsme šli k ohništi, že jsme nevěděli, co se stane, naopak jsme věděli, že někdo vypadne. Ale to nebylo úplně příjemná situace, protože my jsme se tam měli všichni rádi a nechtěli jsme, aby tu vilu někdo opustil. No a pak teda řekla, že třeba diváci hlasovali, my jsme zase nevěděli, o co. Vždycky fakt až tam jsme se to dozvěděli a jakmile jsme se to dozvěděli, tak to začalo nějak postupně. Bylo tam třeba i situace, že se to řešilo přes telefony a neopak tam byly takový, že to bylo fakt jakoby dost napínavý, že třeba řekli, vy můžete jít v klidu, vy ne, vy si stupněte na značku a takhle. A fakt, že do poslední chvíli jsme nevěděli a pak když řekli to jméno, tak to už jsme jednali na základě té aktuální emoce, co v tu chvíli byla.
A bylo ti líto, když jako každý ten pár jako odcházel? A nebo byl jsi u nějakého jako páru tak jako...
Takhle bylo, že může to, jestli budu, nevím, jestli si vzpomenu, jak to bylo od začátku, ale z začátku vypadl Fabio z Naty. A tam nás to jako všechny zaskočilo, tam, protože bylo to první vyřazování a přece jenom byli jsme tam spolu jenom chvilinku, takže to nás dojalo snad úplně všechny. Ale pak, když to byly páry, tak tam jako u každého ti to zamrzelo, protože přece jenom ty lidi byli v páru a vypadli vlastně v té hře a nevěděli jsme, jako, že proč zrovna oni. Víš, že nevěděli jsme, jestli třeba přece jenom vypadali vedle nás, že jsou prostě, že jim to kvete a tohle, tak prostě taky ti to otázku máš, že jestli to nebylo štěstí, náhoda, nebo je, třeba můžou prezentovat nějak jinak v té televizi, prostě měl jsem spoustu otazníků. Ale, takže u těch párů nám to bylo, nebo mně to bylo konkrétně líto asi u všech, ale pokud tam byla situace, že vypadl například Dave a nikoho si nenašel, tak jako tam prostě jsme mu popřáli hodně štěstí, najdi si někoho tady. Takže tam to nebylo tak, že bych úplně brečel nebo takhle, nebo bylo tam i ty holky, třeba Sary Maršálová, tak taky ta, naopak ta se těšila i domů, že taky sam nikoho nenašla. Takže to byl takový, když odcházeli jednotlivci, tak to bylo takový šťastnější.
Ale jednotlivci i přicházeli. Třeba když přišla Sabina s Tamarou. Co jsi říkal na tenhle ten příchod? první okamžik, když jsi viděl?
Tak první okamžik, když jsem viděl, tak my jsme stali seděli u toho ohniště a oni přišli od nás, tak jsem se tak otočil. A pro mě byli moc daleko, protože já vidím špatně na dálku, tak jsem ani moc neviděl. To jsem je nezaznamenal, ale když tam k nám stoupili, tak jsem se fakt podíval jenom tak na 5 vteřin. A celou dobu vedle mě byla Sára a říkala mi, tak ta se tě vybere. A Petra na to je furt kouká, ta se tě vybere. A říkám, ne, v klidu. A já jsem byl takový, že jsem se tak seděl a koukal jsem celou dobu do země. A pak jsem se na ní, fakt jenom na 5 vteřin se na ní tak podíval a zase jsem koukal do země. A to mi pak i Sabina říkala, no, že jsem se na ní ani nepodíval. A když se mě vybrala, tak jsem byl se naštvaný. Ale já jsem si v podstatě ani jsem nevěděl, kdo se vedle mě sedá, protože jsem ji fakt viděl na 5 vteřin. Já jsem se tak podíval, řekl si na 2 holky, ale neudělal jsem si nějaký první názor, první obrázek, první dojem. Takže sedla si vedle mě a potom, když jsme opustili to ohniště, tak potom jsem si ještě nějak začal všímat. Takže první dojem byl takový nemoc pozitivní, no, z mojí strany.
A jak to potom probíhalo se Sabinou? Byly tam jako vyhrocené situace vlastně?
My jsme měli začátek fajn, my jsme si sedli na první dobrou.
Protože ty jsi spíš introvert, jestli to chápu dobře.
Ano, ano.
A ona je spíš extrovert?
Ona je...
Nebo takový mix?
Já bych řekl, že asi jak kdy, tak taky má ráda soukromí, okay. Ale... Ona byla spíš taková dominantnější. A já jsem byl spíš takový nemoc dominantní, takže možná v tomhle tom to bylo takhle, ale jestli je úplně, neřekl bych, že je úplně extrovert, to asi ne. Ale bylo to tak, že Jo, to třeba v televizi, tam to bylo, že jsme za sebe takhle ze vteřiny, nebo že já jsem ze vteřiny na vteřinu změnil ze Sáry na Sabinu, ale ve skutečnosti to tak nebylo. Vlastně měli jsme tam, myslím, že 3 dny na to a vlastně první den přišla, ona se mě teda vybrala. Já jsem pak šel za Sárou, říkám, jako tak sice si mě vybrala, ale jakoby nic nehrozný. No ale že tam nejvíc dělají ty večery v posteli. takže tam jsme se hodně bavili a že to prostě pozná, když s tím člověkem sedneš. A my jsme se fakt sedli, měli jsme si to říct. Líbilo se mi, jak byla taková energická. Házeli jsme nějaký čouky po sobě. Takže ty večery tam to rozhodli. No. A jo, fakt jakože oproti té Sáře zničila energie. Líbilo se mi, jak cvičila. A vlastně hodně věcí se mi na ní líbilo. Takže já jsem měl v tu chvíli jasno, no, koho si vyberu.
A nebylo tam jako dusno po tom, co lidi jako měnili ty páry, víš, jak je to těžký prostě.
No lidi moc páry neměnili, tam se to většinou drželo od začátku, ale jako bylo tam dusno, no. Nebylo mi to samozřejmě příjemné vůči Sáře, protože my jsme si furt říkali, že, jako, že to budeme spolu chtít táhnout, že to budeme zkoušet, ale pak mi bylo samozřejmě líto, protože ona se věnovala jenom mě. A taky se ona samozřejmě vůbec nečekala, že by se něco takového mohlo stát, takže bylo mi líto a mrzelo mě pak, že si tam s nikým už tak nesedla a jela domů.
Byl tam nějaký okamžik ve vile, kdy jsi zvažoval, že odejdeš?
No tak ten, když jsem udělal ten prank. Ne, ale samozřejmě bylo to... Nebylo to tak úplně, že bych chtěl vyloženě odejít, ale dost často jsem třeba přemýšlel, jak se má rodina, co dělá brácha, co dělá máma, taťka, jak se mají. Ale nebylo to tak, že bych chtěl odejít úplně. Samozřejmě byla tam situace, kdy ti bylo líp, kdy ti bylo hůř, ale vyloženě sám za sebe, kdybych jakože chtěl odejít, to ne. Já jsem to bral tak, že dostal ses, tak prostě nevím, jestli můžu říct úplně, že jsi to hra, ale jestli jsi ve hře, tak hraj. Víš, že přece to nevzdáš. Jako teď to zní asi úplně blbě, ale,
ne, jsem to v pohodě.
Ale asi to chápeš, jak to myslím.
Cítil jsi takovou tu diváckou podporu? Nebo myslíš, že jsi byl v tom páru, který byl jako favorizovaný, víš? Že dostalo se to k tobě, protože vy jste neměli telefony.
My jsme nic neměli, my jsme vlastně vůbec nevěděli, jako jestli nás lidi mají rádi, nebo nás lidi rádi nemají.
Opravdu jste to jako netušili, ani trošku?
Tam není z čeho soudit, tam fakt není. Jako takhle, věděli jsme, třeba jsme si někoho řekli, tenhle silný pár, protože jsme věděli, že ty se furt spolu smějou, jsou takový hraví. Šlo tam vidět, že někteří fakt byli furt u sebe tak zaláskovaný. Někdo taky byl zaláskovaný, ale prostě bavil se víc kamarádama, tak si zase řekl, tyjo, tak ty lidi, kteří jsou furt spolu, tak ty lidi budou mít rádi. No pak tam byli, že myslím, že, že diváci rozhodli, kdo bude v Hideaway, takže jsme asi věděli, že ty dva budou podporovat. Takže nějaký malinký náznaky tam byly. A myslím, že tam taky byly dost náznaky, když to už bylo ke konci, když nás bylo, myslím, že to finálová 5 asi nebo 6, nic takového. Tam, když už se mělo jít vlastně k dumpingu, tak tam vždycky byly 2 poslední dvojice a ta vlastně, ta, která vypadla, zůstala tam a tak jakoby jsme věděli, že je Astrika nejvíc v ohrožení nebo že by měla něco změnit. Takže nějaký malinký náznaky tam byly, pak tam byla nějaká hra, kde nám vlastně, to jsme se vlastně dostali poprvé ke kontaktu lehce, když se tak můžu říct, vlastně s lidma zvenku. A byla tam hra, kdy nám četli vlastně názory na nás. Takže tam jsme a to všechno bylo až ke konci, ale fakt třeba ten první měsíc. Já jsem nevěděl, jestli mě mají lidi rádi, nebo jestli mě nemají. A vím, že i když jsem tam byl, takže jsem si jako dost často říkal, tyjo, nejsem dost moc nudný, neměl bych něco změnit, neměl bych se chovat nějak jinak, ale teďka vlastně, než jsem tam odjížděl, tak teďka mi řekl, hlavně se nic nehraje, buď svůj. A tím jsem se řídil celou dobu. Ale samozřejmě jsem otázky, tyjo, neměl bych dělat něco jinak. Ne? A protože prostě nevěděl, jak ti ty lidi vnímají.
V čem byl ten klíč vlastně, že vás lidi tak jako favorizovali? Třeba tebe a Sabinu, nebo Davida a Natálii. V čem to je vlastně?
Já to takhle asi úplně nedokážu posoudit, protože asi je to, vidíš někoho v televizi, vidíš, jak se chová a buď ti ten člověk sedne, nebo ne. A jak se říká, 100 lidí z toho chutí a když jsem prostě někomu sednul, tak jsem mu sednul, nebo... Ale jakoby vyloženě, čím mě favorizovali, Já nevím, takhle, když to vidím zpětně a mám nějaký názory, tak mi dost lidí říká, ty jsi byl prostě strašně sympatický, bylo, jak ses tam choval, ale zas pak někdo ti řekne, že ty se choval úplně hrozně, jo. Ale většinou to mám tak, že lidem se na mě líbilo, jak jsem se choval, jak jsem byl v podstatě hodnej, jak jsem tam byl svůj a prostě být svůj se vyplácí a možná to, možná díky tomu mě měli lidi rádi a možná díky tomu nás podporovali.
Je nějaký druh chování, který myslíš, že byl takový jako favorizovaný? Víš, jako chovat se jako nějak? Někdo třeba byl víc friendly, někdo byl, víš, jako víc upnutý. A jestli to jako někomu neuškodilo, nebo naopak bylo dobře, dokázal bys říct nějaký jako druh chování takovej?
To je strašně těžký říct, ale vím, že jestli to můžu posoudit i z té jedničky, z té dvojky, tak vyhráli vždycky ty lidi, kteří třeba i Krišta s Denisovou už ke konci byli furt jenom spolu a už se nás tak stranili ke konci. Fakt rozvíjeli fakt furt ten svůj vztah a byli na kamerách vidět furt jenom spolu. A jelikož to vlastně o lásce, tak ty lidi to asi bralo víc. A vím, že i Martin s Laurou byli prostě to nám říkali, že pak trávili celý den spolu jenom ve výřivce, že se taky trošku asocializovali. Takže jestli to lidi brali, že je to prostě plus, že šlo vidět, že rozvíjí ten vztah. Takže, ale těžko říct. Ale samozřejmě já jsem byl takový, že jsem trávil jak čas s tím, kým jsem tvořil pár, ale jsem jako dost času jsem byl naopak s těma kamarádama. I když to prostě bylo o té holce, tak nedokázal bych se bavit celý den jenom s ní. A věnoval, takže já jsem byl, myslím, že v taková všeho chutě.
Co jsi říkal na to, že to vyhrál Krištof a Denisa?
Já jsem šťastný, já jsem jim to přál. A já jsem na Krištofa i na Denču jsem dnesky týden dopředu už jsem říkal, tak za týden máte milion v kapse každý. A fakt jsem si na ně dal takhle vtípky. A já jsem spokojený. A oni si sedli od začátku, kolikrát ten rádi, když přišel, tak byla taková vyhročenější situace. Ale jinak si fakt sedli a oni právě se mi na nich líbilo, že nebo líbilo. Nebo vlastně jo, protože, jak jsem říkal, oni se trošku s nám stranili, ale prostě ten čas trávili spolu, protože prostě byli spolu spokojení a sedli si. A možná tohle z toho lidí zaujalo nejvíc právě, jak jsem říkal.
Byl na tebe vyvíjený tlak, že můžeš vyhrát ten milion?
Ne, já jsem nepocítil vůbec žádný tlak. Samozřejmě, že když jsme se dostali do toho finále, tak jsem říkal, že to může nastat, ale já už jsem se těšil jenom na to finále a bylo mi vlastně v podstatě úplně jedno, jak to dopadne. A já bych byl rád, kdybych to vyhrál já, kdyby to vyhrál Krišto, kdyby to vyhrál Martin s Ludskou, úplně kdokoliv. Takže v tu chvíli mě to bylo úplně jedno. A žádný tlak se nepocitoval.
Jak dlouho jste vlastně byli ve vile? Od začátku do konce?
Já jsem tam byl 2 měsíce přesně. 8 týdnů to trvá.
A dokázal by ses představit, kdyby to trvalo díl?
Jako samozřejmě dokázal.
Jo, byla to dovolená?
Jako taky. Kdybych řekl, že ne, tak by lhal, ale ke konci už to bylo fakt dost těžký a ke konci už jsem si taky byl takový neúplně svůj a lidi mi říkali, že vydrž to ještě té chvíle, ale samozřejmě, kdyby to prostě bylo na díl, tak to vydržím. Nebo vydržím. Teď to zní, jak kdybych tam nechtěl být, jak kdyby mě tam týrali, ale jo, kdyby to prostě trvalo ještě díl, tak bych to vydržel.
Že třeba půl roku bys to zvládnul?
No, tak to ne. To bych sám dobrovolně odešel asi. Ne, ale ty 2 měsíce za mě byly tak akorát.
Byl tam nějaký scénář? Co se týče jako toho dne, asi jo, chápu, že vám tam produkce říkala, co máte jako ten den dělat, že vám to organizovali, ale bylo tam ještě třeba něco jí řekni, nebo jako, že chtěli ještě dělat nějaký jako situace, nějaký hroty?
Hroty dělat nikdo nechtěl, ale pokud už tam nastala situace, když tam je nějaký hrot, teď si první, co mi napadne, jak Hanka šla za Kubou a pak za Martinem a Martinova řekla, ať si vybere jí, pak Kubovi řekla, no já jsem prostě nic s ním mít nechtěla, jako bych se nevybrala. Tak to byl jako asi největší hrot za ten Love Island. Tak potom za náma šli a jenom ať to proberem zase s někým. A to, jak jsem říkal na začátku, jenom ti řekli, ty se s tímhle běž bavit o tomhle. Ale nebylo tam, ty řekni tomuhle tohle stav, to vůbec ne. Ale fakt chtěli jenom něco dořešit, když byl nějaký hrot nebo drama, tak jste chtěli trošku přisalit.
Mě k tomu napadá, ty studuješ vysokou školu. Jak ti připadali ty ostatní účastníci? Protože ty jsi říkal třeba, že u holky ti záleží, že je inteligentní. Jak ti připadali ty ostatní účastníci? Byli inteligentní, jako, když se to tak jako dá říct?
Jak do? Kluci za mě, kluci jo. To naopak si myslím, že já jsem byl jeden z nejmíň. Protože přece jenom už to byli kluci, kterým bylo ke 30. A šlo vidět, že už vystupují nějakým způsobem jinak, mají trošku jiný pohled na svět, taky fakt jakoby vyspělej. A u holek, tam jak do, tam některý šlo vidět, že jakoby fakt je chytrá, ale nechci říkat, že nikdo nebyl chytrý, jo, ale u těch holek jsem to vnímal víc ty rozdíly. Ale u těch kluků tam to byly, mně přišlo všichni úplně v pohodě.
Ty jsi říkal, že se v soutěži jako vyvíjel. Vyvíjeli se i takhle ostatní účastníci? Že třeba na začátku byli jiný a na konci byli jiný?
Já si myslím, že to každému něco dalo. A úplně jsem nezaznamenal někoho, že byl fakt úplně jiný. Tyjo, počkej, zkusím se vzpomenout, ale ne, většinou, kdo tam tak přišel, tak takovej byl. A já si třeba myslím, že ostatní třeba na mě taky asi úplně tolik nezaznamenala, že jsem se nějak změnil. Nebo ke konci už pak jo, kluci mi to sami říkali. Ale vyloženě, že by se nějak někdo úplně změnil, že by se choval jinak na začátku než na konci, tak to nebylo.
Byl nějaký okamžik, kdy produkce musela zasáhnout a stopnout kamery a říct, jako uklidnit tu situaci?
Ne. Nic takového se nestalo.
Jak ti vlastně Love Island změnil život?
Jak mě změnil, no.
Když vezmeš ten, v podstatě, než jsi tam šel, pak jsi tam tak, byl jasný, a pak jsi odešel,
tak než jsem tam,
ten zbyněk vlastně?
Tak takhle, můžu to srovnat. Než jsem tam šel, tak můj den vypadal tak, že jsem stál, šel jsem na trénink, pak škola, pak druhý trénink a šel jsem spát. A vlastně to bylo jediné, co jsem chtěl dělat. Chtěl jsem se věnovat tomu mému sportu, chtěl jsem se dodělat školu, ale furt jsem nevěděl, jakoby co. Nevěděl jsem, jakoby, čím se chci pak živit. A nevěděl jsem prostě. Fakt ten den byl stereotyp, nevěděl. Říkal jsem si, tyjo, že ztrácím tady zbytečně dny, že nevím, co chci dělat. Pak jsem našel tato příležitost, řekl jsem si, jo, je to nějaký nový impuls, šel jsem tam. A když se dovnám teďka tenhle ten život, tak jsem zvaný na akce, poznávám se s novýma lidma, předtím jsem to prostě nikam jsem nechodil, pak jsem byl furt ten doma nebo na tréninku. A teďka najednou se poznávají s novýma lidma, ty ti přidají nějakou zkušenost. Teďka už se dá, samozřejmě, přišel jsem, jediné, co mi Love Island vzal, tak je asi soukromí, protože lidi mě poznávají jako hodně, nechci říct se mě, určitě i ostatní. Takže kamkoliv teďka jdu, tak prostě vidí, že se o tobě baví, nebo že jdu si pro fotku.
No já jsem to viděl, protože když přicházel zrovna sem, tak právě tady paní procházela, šeredně se na tebe usmála a já jsem poznal, že tě poznala.
Jako, mě poznali fakt všichni, já jsem si teďka třeba stěhoval jsem se a šel jsem si přepsat elektřinu. A hned, tyjo, byste ten, jo, a říkám, no, jsem to, a pak přišli kolegyně, tyjo, byste ten, můžete se za mě fotit, nebo třeba včera, nebo předevčírem jsem byl na plavání a přetáhl jsem hodiny, nebo minuty, že jsem nestihl to. A mě, nejste ten zafalen, říkám, no, ne. A měl jsem něco doplácená. Vy jste krásný, víte co, pojďte. Takže jakoby, ale nejsou to, já si myslím, že to budou jakoby jen lidi v mým věku, nebo spíš mladší. A naopak jsou to, je to fakt jakoby i dospělí, naopak i starší, tak jako je to příjemný. Ale občas si říkám, no, že jestli to nebylo lepší, když někdo nepoznával. Ale takže mě to změnilo v tom, že mě lidi poznávají, potom samozřejmě dají si vydělat nějaký peníze přes Instagram. To prostě předtím bylo nereálný. A jako jinak vlastně dělám furt to samý, furt dodělám školu, trénuju a akorát prostě chodím na akce, chodím víc mezi lidi. Předtím, jak jsem byl introvert, tak teďka taky se furt jsem, ale naopak mám i rád tu společnost. Předtím jsem prostě nechtěl být ve společnosti, byl jsem furt doma. Dělalo mi to dobře, protože prostě introvert, že to soukromě mě nabíjelo. Ale teďka mám rád jít mezi lidi a mám rád se i poznávat s novými lidmi.
Já se ještě vrátím k samotnému Love Islandu. Ten závěr. Vy jste si tam četli takový
vyznání
lásky. Kdo to psal? To psal přímo ty?
Psali jsme to každý sám.
Fakt každý sám? A nepomáhal vám tam někdo k tomu?
Vůbec, vůbec. Jako my jsme si říkali, jako pomůžeme si kluci a tohle, ale ne, nakonec je prostě, že fakt. Přece, protože je to vyznání tomu druhému člověku v tom, ty víš, že to je prostě z tebe ty city, pocity, co k ní cítíš, ty druhý osobě. A fakt jsme si každý slili, teda nevím, jak to měli holky, já myslím, že to měli úplně stejně, ale my jsme byli ten den rozdělení na kluky a na holky. A já nevím, jsme to třeba psali 2-3 hodiny každý. A fakt už to jsem nás tam střílal poli, jsem se seděl na zemi, pak na gauči, pak hlavou tyho nahoru. A furt tyho, co já tam napíšu, prostě, že ho chtěl jsem prostě nejlepší ze všech. A furt jsem byl zvědavý, jak třeba Krištof, co jsi napsal, neukážu ti to, Martin, co jsi napsal, neukážu, pak jsem to něco ukázal, že jsem to fakt dlouhý, Martin, no tak to si děláš, prdel, to je strašně dlouhý, tak on to začal přemýšlet a říkám, já jsem to byl na začátku, on si děláš, prdel, ale fakt, že každý jsme to psali tak, jak jsme to cítil a šlo to z každého, vlastně, každého sám, že nikdo nám nepomáhal a nebyl nějak předem nějaký osnovy.
Jako nebyly žádný osnovy, neřekli vám třeba, jak to má být dlouhý? Myslím, abys tam něco třeba nějakou půl hodinu.
Mělo to být na jednu A4.
Jo, okay.
Ale jako jak velkým písmem to už bylo čistě jenom na tebe. Ale měl se svejít na jednu A4, protože že jo, to byla to jen rulička, takže jsi to pak otevřel. Ale jak se to dělal dlouhý, to bylo na tobě. Protože samozřejmě třeba když nejde, tak ti řekni, prostě vzpomeň si nějaký silný momenty. Nebo pak jsme tam měli ty fotky, že jo, na těch jejich telefonech, tak jsi prostě podíval, jak s tou soutěží procházel, jaký den co bylo. Tak jsi s tomu vzpomínal, ale šlo to z každého, tak jak to cítil, tak to napsal.
Jo, takže to šlo skutečně od srdce?
Šlo to. U mě to šlo 100% od srdce.
Že jak jsi to cítil, tak jsi to...
Přesně.
Jak jsi to řekl.
Samozřejmě znamená, že jsem to měl nějaký způsob zajímavý, že... Pak, ale v téhle vizdra nebylo úplně všechno, tam to hodně zkrátili. A fakt jsem nějaký rýmy jsem tam taky psal, že fakt jsem to chtěl mít jenom ne, že... No, nechtěl jsem to mít, jakoby nechtěl jsem popisovat, jak se to stalo, ale chtěl jsem to podat nějakým způsobem zajímavě, takže nad tím jsem přemýšlel. Mm-hmm. Ale jo, všechno šlo úplně ze mě a říkám, jak jsem to cítil, tak v tu chvíli jsem to psal.
Mm-hmm. Ještě mi napadá k tomu finálovému večeru, jak to bylo třeba s tím oblekem? To asi jakoby dostal tam někde.
Jo, obleky jsme dostali, holky dostali taky šaty.
Jo.
A já jsem tam myslím, že každý na výběr ze dvou. Mm-hmm. A kluci byli v černý, mě dali, ten zelený byl hezký, takže jo. Takže akorát myslím, že my museli jít pro kalhoty, že my nebyli, takže museli změnit. Ale jo, každý dostal boty, dostali jsme oblek a vlastně holky taky dostali šaty, ty si myslím, že taky mohli vybrat z některých, ale vlastně holky jsme viděli až vlastně v tu chvíli, že jsme nevěděli vlastně, co si vybrali. Nevěděl jsem, jestli si k ní vůbec budu pasovat, ale nakonec to pasovalo všechno.
Jaký byl ten konec Love Islandu? Takže ty jsi pak zabalil, že jo, a pak jste jeli domů. Co se dělo?
Tak hlavně ještě na finále přijeli rodiče, takže vlastně přijel tam i brácha, tak to bylo strašně fajn. Vlastně oni to měli live, diváci v televizi to live neměli letos, ale ty naši nejbližší to měli live. A teda řekl se vítěz, pak jsme tam chvíli slavili a druhý den jsme se zbalili, jeli jsme ještě na hotel a tam jsme byli myslím, že jednu noc a další den se už letělo domů a vlastně, když nás odvezli na letiště, jak jsme dostali telefony, takže první co, tak...
Takže jsi to zjistil.
Jo. Ale vlastně první moment to nám všichni, no že hodili jsme stolíčko a už pum, to se sypalo zprávou a zpráva za zprávou. A to bylo jenom hezký zprávy, že nám to prostě všichni přáli. A samozřejmě pak, když jsi podíval jakože několik dní později na nějaký daný situace nebo na nějaký TikToky z určitých situací, tak tam byly nějaký úplně nepozitivní komentáře, ale v tu chvíli fakt to bylo jenom hezký a zavolal jsem mým kámošům, co jsem stáli o Instagram, pak jestli jsem zavolal i domů někomu, tak teď už úplně nevím.
Ty jsi začínal, jsi říkal na tisícovce, kolik jsi měl? Na tom konci?
Odcházel jsem z 1200, když jsem dostal telefon do ruky, měl jsem 47. A teď mám 92.
Takže lidi tvůj život zajímá.
No, vypadá to, že jo.
Jak se dají tyhle ty odběratelé, když tak řeknu, monetizovat? Jsou to nějaké spolupráce, tuším?
Jo, peníze, takhle, peníze ze sledujících nemáš.
No,
ty máš peníze čistě jenom ze spolupráci, když samozřejmě odzývají se ti nějaký klienti. A ty to buď vezmeš, nebo ne. Ale já jsem doposud, co je teďka za měsíc, je únor. A já jsem od listopadu vzal jenom jednu jedinou spolupráci. Takže, protože mně se úplně nelíbí to, že jsme najednou přišli, protože jo, je hodně názoru, jak to říkají, umělý hvězdičky, nebo jako ono to tak je, protože jo, my jsme přece jenom nic nedokázali, my jsme byli zavřený na vile.
Tak to bych takhle neříkal, ale...
Ale jako, jo, samozřejmě, my jsme byli ti, co dělal ten content, ten obsah prostě to tvořil, ale jakoby v podstatě ty čísla přišly, že jsme nemuseli, že jo, někteří například youtubeři nebo tak, tak si prostě od začátku budovali si to, my jsme tak neměli, nás někam zavřeli a vrátili jsme se a měli jsme to v podstatě ty čísla zadarmo. Že jsme se proto nemuseli, jako jo, je to tak, nemuseli jsme se proto nějakým způsobem nadřít nebo prostě vymýšlet několik let, nějaký, že bychom dělali nějaký svůj obsah. Takže tohle to přišlo a ty peníze dají se teda jenom z těch spoluprací, ale říkám já úplně, nejsem zastánce toho, že bych teďka měl brát spolupráci za spoluprací, když už se něco, jakoby, něco mě fakt musí zaujmout a já když dělám ten sport, tak ať je to nějaká, ať je to buď zdravý životní styl, nebo z toho sportovního hlediska, anebo ať je to už něco, s čím mám zkušenost, ale ať to není něco, že mi něco nabídne a já pak řeknu, já používám to celý život, tohle je nejlepší, kupte si to, tohle co dělat nechci a ani to dělat nebudu.
Bojíš se, že ty sledující ubydou?
Nebojím, já jsem si to stane, protože jo, stane se to. Přece jenom teď jsme sledovaní, před další série už prostě odpadnem. Nebo odpadnem. Tak teď je to hlavně na nás, na každém z nás, jak se toho chopíme. A jestli toho využijeme, nebo jestli toho zahodíme. Já toho chci využít. A když to přišlo, tak chci jelikož vlastně mi to fakt ten Instagram narostl a asi nějakým způsobem jsem lidi zaujal. Tak jim chci dělat nějaký hezký content, protože vím, že mám vliv na ty lidi. A furt přemýšlím, co a jak. A říkám, byla by škoda to zahodit, když to přišlo. A chci se tomu věnovat dál.
Myslíš, že ty účastníci Love Islandu ti před váma toho dostatečně využili?
Jak kteří? Tam to jde vidět, že fakt někteří toho nevyužili vůbec. Že mají nějaký sledující, ale nevěnuju se tomu Instagramu. Samozřejmě, že teď to není povinnost, abychom se každý něčemu měl věnovat. Někdo, když prostě byli tam kluci, co už pracovali, přišli do Love Islandu, přišli tam najít lásku, nevyšlo to, nebo to vyšlo a zase budou pracovat. Proč by najednou teďka dělal Instagram? Ale já jsem tam šel s tím, že nepracuju, studuju, věnuju se sportu, vlastně neměl jsem v podstatě, prostě žil jsem ve stereotypu a teď něco přišlo, tak si myslím, že by byla škoda toho zahodit. Ale říkám, kdybych měl práci, kterou bych miloval, šel bych si najít lásku, vyšlo by to, nevyšlo to, vrátil bych se zase by dělal tu práci, kterou bych miloval. Takže u mě to je takový, že já toho využít chci a nějakým způsobem se toho chopím. A v té jedničce, tam jde to vidět hlavně na Pítrovi, na Gabči, ty jsi toho chytli nehorázným způsobem, ty jsou furt nějakým způsobem vidět, ale o ostatních, myslím, že tam je třeba Nathan, ten žil Survivor, Octagon, teďka do Kleška. Takže jo, říkám, je to hrozně individuální, někdo vidět jde a někdo jako vůbec.
Jaký je ten život v podstatě influencera? Protože ty seš influencer. Jaký je ten dnešní život? Protože se jako v tom životě hodně změnilo pro tebe. Takže přicházejí třeba nějaké pozvání na rande?
Furt pozvání na rande mám dost často, ale...
Oslovujou tě třeba holky na ulici?
Na ulici ne. Je to... Nebo takhle, na ulici tě oslovujou jenom o fotku, ale že by tě zvali na rande, to ne. Ale jak říkám, jako asi už teďka jsem influencer, protože nějakým způsobem ovlivňuju ty lidi, protože nějakým způsobem sledujou. Takže hodně taky jedu TikTok, že občas i streamuju, protože třeba ty streamy na TikToku. Já jsem teďka přestěhoval a bydlím sám. Já jsem v životě nebydlel sám a občas je to takový depresivní, protože vlastně nejenom jsi zavřený v tom bytě a jsi ticho a vlastně je to depresivní. A když si zapnu ten stream, tak mě to baví. Ty lidi se ptají, zajímají se a pak mě to baví, jo, že mě to nabije, jak se vlastně můžu s těma lidma bavit. A na to, jak jsem byl introvert, tak jen to teďka dělá hrozný problém být sám, protože jsem fakt nikdy sám nebydlel. Takže rád streamuju, nebo rád natáčím TikToky a taky z pohledu toho influencera snažím se jakoby dost často jakoby přemýšlím, co zrovna natočím, že to nějaký bizárek nebo něco vážnějšího, ale přece jenom na tom TikToku se chytají bizárky, takže tam dělám většinou nějaký ty bizárky. A jo, jako říkám, baví mě to, chci to nějakým způsobem chytit momentálně mě baví hlavně ten TikTok, že a hlavně, že jo, tam je ta cílová skupina taky spíš děti a taky na to musím dát ohled.
Jak často vydáváš?
Když jsem se vrátil, tak jsem moc aktivní nebyl, ale pak, když jsme se vlastně šli od sebe, tak tam jsem se snažil vydávat 3-4 videa denně. Ale třeba 3 týdny zpátky už jsem byl takový, že jsem najednou nevěděl co. A najednou jsem prostě do toho spadl. Měl jsem lehčí deprese, protože prostě najednou jsem nevěděl co. Tyjo, nebudu mě lidi sledovat, já najednou prostě nevydám video, nebudu mít content. A teď jsem na tom nebyl úplně jakoby z psychicky stránky úplně nejlíp, ale pak jsem si ho s někým promluvil a zase mi to otevřelo oči, že prostě najednou na mě není to, abych prostě dennodenně něco vydával. Teďka už jsem tomu takový, že když něco napadne, natočím to, vydám to. Takže říkám, to byl ten prvotní šok, že já jsem v tom životě nepohyboval a řekl jsem si, že budu vydávat 3 videa denně, to splňoval, pak jsem to najednou nesplňoval a byl jsem z toho v high. Takže teďka už jsem takový, že volnější, že prostě když třeba 3 dny nic nevydám, tak prostě nevydám. Ale to je na TikToku a na Instagramu. Když se budeme bavit o postu, tam jako vůbec to nemám daný, že bych prostě pravidelně třeba jednou týdně dával post. Jako, tam jsem si jako, asi bych chtěl dávat jednou týdně něco, ale co se týče storíčka, tak to je dennodenně. To prostě, když jdu na trénink, tak si dám storíčko z tréninku, nebo když jsem s kámošem, tak to dávám jakoby ten svůj běžný život.
Já jsem viděl nějaký TikToky se Štěpánkou. Jak to vlastně jako vzniklo?
To je taky dobrá story, protože týden předtím, než jsem odletěl na Love Island, tak já jsem potkal Lišáka se Štěpánkou v Praze. A bylo to v jednom klubu. A potkal jsem plně Lišáka a zeptal jsem se, kde má Štěpánku. On řekl, no někde tady je. A já jsem s tím kámošem pak našel. A já jsem si ji natočil, my jsme se natočili prostě, kameru, přední kamera, natočili jsme se. A když jsem se pak vrátil z Love Islandu, tak mě najednou začal sledovat. A říkám, cože, mě začal sledovat Štěpánka, protože my jsme s kámošem Štěpánku s Lišákem úplně milovali. Mě bavilo, já Lišáka sleduju strašně dlouho, protože že od cvičení videa má prostě strašně hezký, mě se to líbil ten jeho koncept. A když do toho života ještě přišla Štěpánka, tak to jsme úplně žrali.
Jo,
a když jsem najednou viděl, že mě začalo sledovat, říkám, ty krása. A já právě, že jako týden jsem se to nějak nevšímal, ale pak říkám, ty, tak já jí pošlu to video. Já jsem jí poslal to video že, a ona se to nepamatovala, jakože, nebo že nepamatovala si mě. Tak to bylo takový vtipný, takže mi poslala tlemicí se smálíky a začala nějaká ta konverzace a pak jsme se střetli, ještě jsme ven. Ale to bylo čistě jenom kamarádsky a jsme kamarádi a nic víc zatím není. A zrovna zítra se máme vidět, takže nám točí nějaký TikToky. Jo, takže teďka to je takový, že já nevím, třeba hlavně ona nebyla v Praze, ale když tu je, tak my jsme si fakt sedli strašně lidsky. A víme, že i ty naše videa jsou sledovaný, že když jsme spolu, tak nás ty lidi mají rádi. A taky třeba když streamuju, tak kdy má Štěpánku, je co Štěpánka. Ale teďka to je nejhorší, že když jsou ty, to jsou hlavně malí děti, ale prostě s kýmkoliv se začneš bavit, s nějakou holkou, třeba teďka to bude s Štěpánkou, tak hnedka lidi, a vy spolu jako chodíte, nebo jak to je, a ona už není s Lišákem. Ale jakoby já jsem k tomu dal podnět, protože my jsme byli venku se Štěpánkou a říkám, napadlo mě jeden TikTok a říkám, dám tam nová holka otazník, přes milion, takže to mělo, protože byl jsem čerstvě po rozchodu, o Štěpánka ještě s Lišákem taky, a říkám, jako trošku, prostě udělám si toho srandu, a jako to video mělo obrovský dosahy, a vím, že nás teďka lidi jako ví, že spolu nejsme, už nás berou jako kamarádi, a když spolu něco natočíme, tak nás jakoby lidi to baví, takže zítra se vidíme a zítra něco natočíme.
Uvažoval jsi i o založení třeba YouTube kanálu?
Uvažoval jsem, ale asi úplně momentálně, nebo takhle, myslím, že kdybych to chtěl založit, tak už to možná i mám, protože co si budem, ten hype největší už možná i byl. Ale jako nikdy není pozdě, i kdybych prostě, kdybych si ten YouTube kanál založit chtěl a neměl žádný sledující, jak to prostě udělám. Ale ten YouTube, přemýšlel jsem nad tím, ale říkal jsem si, co tam budu točit, jestli nějaký denní vlogy, nebo videa ze cvičení, nebo jestli udělat nějaký fitness content. Takže jsem nad tím přemýšlel, ale taky, když už bych to chtěl udělat, tak bych chtěl vydávat třeba dvě videa týdně, ale nejsem se schopný momentálně to dělat a úplně se nedokážu představit sám sebe, jak denně prostě cokoliv natáčím a mám takhle držím telefon a nevím, asi to není úplně momentálně pro mě, neříkám, že třeba někdy v budoucnu to nebudu chtít dělat, ale jo, uvažoval jsem nad tím, ale zatím ne.
Když já jsem se koukal na YouTube a třeba tvoji kolegové si založili YouTube kanál a ty čísla tam mají, takže očividně jako lidi zajímáte dost.
Jo, nebo tak jde taky vidět, třeba když dáme nějaký podcast, tak prostě ono to sledovaný je, ale teď jde o to, že taky co točit, víš, že nechci úplně. Někteří to sice založili, ale je to prostě denní vlog. A ne, za mě to nemá jakože úplně nějaký konkrétní cíl, jakoby, čeho bych chtěl dosáhnout. Mně se třeba líbí, jak jsem mluvil o tom Lišákovi, ten má nějaký fitness content, ale taky už má i prostě dát nějaký denní život, ale prostě vybudoval si to na té fitness scéně. Ale ne, teďka, že jsem sledovaný, tak jen díky tomu, že budu dávat můj běžný den. Jako neříkám, že by to asi nefungovalo, ale nedokážu si sám sebe představit, že denně držím takhle telefon a natáčím se. Není to asi úplně nic moc pro mě.
Ty jsi před Love Islandem dělal bojový sporty, takže typuju, že v tom pokračuješ. Judo
pokračuju
a MMA.
Jo. Dělal jsem 14 let judo, dělal jsem nějak od 6 let do 20 let. A potom jsem s tím přestal a od 20 jsem začal dělat MMA. Takže vlastně celý život se dá říct, že se bojím sportu jmenuju.
Judo je takový hrozně zajímavý sport. Všichni to máme spojený s krpálkem. Setkali jste se někdy?
Setkali jsme se několikrát, to vlastně v poslední době třeba od mých 18 do mých 20 jsme se pravidelně potkali na soustředění. Vlastně každý úterý, já jsem byl na střední v Praze, takže od nějakých 15 do těch 19 let jsem byl, teda na střední v Brně, omlouvám se, byl jsem v Brně a každý úterý jsem jezdil na, v MMA to jsou sparingy, ale v judu to jsou randory, to znamená, že se prostě perete mezi sebou. Já jsem každý úterý jezdil do Prahy, takže i na trénincích jsem se potkával jako každý týden a často jsme se viděli na soustředěních.
Jaký je to porovnání s někým, kdo je zlatý olympijský vítěz, což je úplně šílený, ta úroveň je tam nastavená úplně crazy. Jak jsi to zvládnul vlastně ten trénink?
Takhle, ten trénink samotný, tak to trénink je každý jiný, ale pak už je rozdíl, když se máš jít prát s ním. A to je, on tě chytne, a to je, kdyby zdržel skalu. Ten člověk má takovou sílu, já jsem se od něj držel třeba minutu a já jsem necítil ruce, že jsem měl fakt odpadlý ruce. A já jsem to nikdy nehodil. Že on je takový, mně se líbí, jak trénuje, že si z toho dělá srandu, je takový vtipnej. Pak třeba někoho hodí a řekne, tak já můžu jít do sauny, dneska mám splněno. Takže on je strašně sympatický, že je to fakt zlatý člověk. A jako trénovat vedle olympijského vítěze a teď už dvojnásobně, tak to je čest. To chce asi úplně každý zažít.
Tušíš, v čem tkví ta jeho síla?
Jo.
Je to něco třeba od narození, nebo jako hodně času tráví v posilovně, tréninky?
To nedokážu úplně posoudit, protože já nejsem ze stejného gymu a nevím, jak trénuje oproti ostatním, ale já si myslím, že on je jeden z tisíce, co to má v sobě, protože on už vlastně od dorostenců, prostě od jak živa už má ty úspěchy, že už v mladém věku byl mistr Evropy, myslím, že v nějakých dorostencích se taky umisťoval na evropských pohárech i na mistrovství Evropy, možná i světa, teďka nevím, nechci lhát. Ale fakt od mala už ty úspěchy má, takže já si myslím, že je to talent samozřejmě, ale to není tak, že by nemakal, on jako maká neuvěřitelným způsobem. Ale když se tam taky srovnám, jsou tam i ostatní kluci z juda, který bohužel prostě známí nejsou. Když se řekne judo, tak každý občan, jediný jméno je Krpálek. S ostatním prostě bohužel známí nejsou, ale neřekl bych, že makají méně Krpálek, naopak bych řekl, že i ještě víc, ale prostě to v sobě asi úplně tolik nemají a dřou, Krpoš to v sobě má, ale taky samozřejmě dře, ale nějakým způsobem to v sobě prostě má zabudovaný.
Proč jsi přišel do MMA?
Ten důvod ty kovězní asi nebude to mít úplně hlavu a patu, ale v judu jsem byl dost často zraněný a vlastně od 17 do 20 let jsem měl co rok to operace, takže vlastně během 3 let každý rok operace s kolenem vždycky. A měl jsem pak vždycky strašně dlouhou pauzu a stejně, když jsem chvíli trénoval, tak zase mi stalo zase nějaký zranění, fakt jsem byl zraněný non-stop. A viděl jsem, že tímhle s tím způsobem to asi dál nepůjde, protože viděl jsem, jak ostatní kluci se prostě mohli trénovat a zlepšovali se. Já jsem pak viděl, že já už se zhoršuju, nebo já se zhoršuju. Já jsem se zastavil a oni jsou lepší. A pak, když jsme byli na závodech, já jsem s nima problém neměl, najednou jsem s nima problém měl, pak už mě porazili. Takže ty kolena nebo celkově zranění v tom hrály velkou roli. Ale teďka prostě přišel jsem na MMA, to zní jako, že jsem úplně magor, ale vlastně v tom judu tam trénuješ furt, že si držíš se soupeřem a furt dotáháš na sebe, furt se hážete, denně vlastně spadneš několikrát za ten trénink, že s sebou hážem. Furt máš to vlastně, já vážím 90 kg, že furt jsi někoho stejně těžkýho, nebo v podstatě 100 kg furt ho máš na sobě a to tělo tam trpí. A přece jenom to MMA je takový individuálnější, že nikoho nemusíš tahat, samozřejmě když máš wrestling, tak jo, ale že když jdeš postoj, tak jenom box, tak prostě jsi sám za sebe a jenom vlastně dáváš, nebo jenom, teď jo, dám vysvětlit úplně běžným lajkovi, že prostě jsme ten naproti sobě a to už je na tobě ty, jak si jedeš. Ale v tom judu je to fakt, že se furt držíte a nebo padáte po sobě a ty zranění. Řekl bych, že to judo je náchylnější na zranění. A samozřejmě pak, když je zápas v MMA, tak je rozdíl mezi MMA je strašný rozdíl mezi tréninkem a mezi zápasem. Že zápas to prostě do krve rozmácený celý obličej. Taky tam jsou mnohem víc zranění, ale na tréninzích to, že tam trénuješ tak, aby ses nezranil samozřejmě. Takže v tom MMA je obrovský rozdíl mezi tréninkem a zápasem. A že normální člověk si prostě vidí zápas jenom domlácení a krvavý, řekne si to, jak si mohl skončit s judem, když tam vlastně, že jo, tam neteče krev, tam neteče nic, ale to judo je trošku něčem jiným než to MMA.
A v MMA jsi spíš postojář nebo máš radši boj na zemi?
Jsem spíš zemař, je to právě díky tomu judu, protože že judo je, vlastně když to mám převíst judo do MMA, tak judo je takový wrestling, že jo, máš soupeře na sebe a snažíš se dostat na zem. A na judu máš i zem, boj na zemi, takže akorát v kimonu teda. Takže já jsem se musel odnaučit z toho kimona na bez kimona, ale díky tomu jsem zemař a mě ta zem baví.
V Česku máme několik bojových organizací, například Octagon, Clash of the Stars, GCF. Jak to máš ty s těmihle organizacemi?
Vlastně na GCFku tam byl můj první amatérský zápas, tam jsem pod nima startoval. Ale když se v Česku objevil Octagon, tak já jsem to od začátku miloval. To jako, já jsem sledoval téměř každý turnaj, mě to bavilo. A vlastně díky tomu Octagonu jsem si pak řekl, že tohle to je to, co chci dělat. A potom, když jsem se nebyl jistý úplně tím judem, tak já se najednou říkám, co já vlastně budu dělat. A vlastně díky tomu Octagonu jsem si řekl, tak zase je to nějaký bojový sport, nějaký základy budu mít. Tak jsem díky Octagonu přešel na MMA. Takže OKTAGON je za mě úplná špička, teď se mi líbí, jak se to rozrůstá. A vlastně minulý rok přešli do Německa, teďka budou v Anglii. Takže za mě OKTAGON úplná špička. A tam chce jít asi úplně každý. Samozřejmě kluci, co to se tomu věnují, mají asi vyšší cíle, třeba UFC. Ale třeba já sám osobně, kdyby byl v OKTAGONu, tak jako pro mě je to něco neuvěřitelného a jednou bych si to zažít chtěl. A ostatní organizace, třeba to Kleško, tak to je asi trošku něčem jiným. Tam je to hlavně, že to je založený na bizáru. A
ty vždycky v rozhovorech říkáš, že se to dělí jako na dvě části.
Já jsem takového názoru, že jdou tam kluci, protože třeba teď jsem viděl rozdíl. Zrovna když jsme byli na Lafayette, tak byl Clash of the Stars, teďka nevím, jestli trojka mám pocit. Ale zrovna jsme byli na Lafayette, tak jsme to neviděli, ale teďka je ta Hanka Gelnarová na Survivoru a třeba u ní to nevidět, že ona díky tomu, že šla do Clash of the Stars, tak ona na sobě makala, zubla strašně moc kilo, najednou je spokojená se svojí postavou. Takže přesně tam to je vidět, že u ní a jsou tam i ostatní jména, jako třeba Honza Michálek, Luktuma. Tak tyhle ty kluci, že ty když mají zápas, tak trénují a fakt trénují dvakrát denně a chtějí, aby to nějak vypadalo. Ale pak tam jsou druhý typ lidí, který si to prostě dělá prdel. Ale říkám, je to bizár, je to sledovaný a nějakým způsobem to funguje a jako ta myšlenka toho Clash of the Stars je udělaná výborně a funguje to, takže takhle, jakoby já jsem rád, že tady něco takového je a mě to baví se na to dívat. Ale jakoby nedá se to absolutně srovnat s OKTAGONem, to je jako, ale absolutně.
Ta produkce v Clash of the Stars je fantastická, je vidět, že dělají, že vědí, co dělají.
Jo.
Ale prostě účastníci jsou takový, jaký jsou, prostě jsou tak vybraný. Jaký je teďka vlastně tvůj vztah s Clash of the Stars?
Když jsem se vrátil, tak mě nabídka přišla. Já jsem byl ze začátku takový, že tyjo, proč ne? Protože říkám, mě to bavilo se na to sledovat. Ale třeba teďka jsem měl možnost jít na teďka bude Clash of the Stars 4 v březnu. A byl jsem pozvaný na tu tiskovku, ale jako když jsem tam byl a viděl to na ty vlastní oči, tak jsem říkal, tyjo, to asi ne. Nebo neřekl jsem se to v tu chvíli, ale myslím, že já, když jsem se vrátil v listopadu, tak hned v listopadu jsem s nima měl schůzku. Ale přece jenom já jsem někdo, kdo do ty bojové sporty dělá odmala. Sice jsem dělal judo, MMA dělám chvilku. Takže nechci úplně zase dělat nějakého MMA zápasníka. Jakože mám za sebou zápasy, takže jako asi jsem, ale nechci úplně dělat, že jsem na nějaký top úrovni, to vůbec ne. Ale jelikož už mám nějakou takovouhle bohatou zkušenost v těch bojových sportech, tak si myslím, že by to mi to nic nepřineslo, naopak asi by mi to poškodilo. Ale tím neříkám, že do tam jde, takže je to nějaký špatný rozhodnutí, každý se dělá, co chce. Ať už tam jde někdo díky zviditelnění, ať už tam jde někdo vydělat peníze, vlastně z jakýkoliv důvodu, když tam chce jít, ať se tam jde, já to neodsuzuju.
Já jsem zaznamenal, že jsi měl mít zápas s Datlem, nebo bylo to v takové přípravné fázi, bych řekl.
Měl. No, takhle, protože oni mi řekli, ale pokud chceš někoho, tak to už je na tobě, jak si to jakoby vypromuješ, že jo. Takže říkám, já jsem se vrátil a já jsem o tom přemýšlel, a toho Datla jsem chtěl a natočil jsem na to pár videí a ono se to jako dost chytlo. Pak z toho mělo to obrovský čísla a každý už to chtěl vidět, takže jako to, kdyby se uskutečnilo, tak je to dost sledovaný. Ale jak říkám, to byl takový ten prvotní moment, dojem z toho, ale když jsem se na tím pak sedl a takhle jsem nad tím popřemýšlel, tak říkám, asi to úplně pro mě není. Neříkám, že bych tam nikdy nešel, jako jsem otevřený všemu, ale řekl jsem si, že to asi není úplně nic pro mě. Ale tím neříkám, že třeba někdy v budoucnu, fakt v budoucnu, že bych tam nešel, to ne.
Jdou ti tyhle ty treštolky, protože ty mi tak jako nepřijdeš, že víš, jako nemusel jsi jít jako přes sebe. Třeba peňáz v OKTAGONu je taky takový, jako že netrštolkuje. Některým to nedělá problém, ale víš?
Takhle, za mě by se treštolkovat mělo, protože přinese to pozornost. Mm. A čím lidi to jako čím větší pozornost si získáš, tak naopak i ti prostě seš víc sledovaný, vyroste ti Instagram. Prostě jsou tam benefity. To je vidět právě na těch lidí, kteří ty treštolku umí, jsou mnohem víc sledovaný, tím pádem jsou i víc placení. Prostě má to své výhody. A naopak proti tomu, co to nemají, tak a můžeme to vidět krásně v UFCčku, jo, tam prostě když přišel Conor McGregor, tak i ten jeho trenér říká, že pokud jsi profi zápasník, tak prostě musíš mít trash talk. To je, on říká, že to je součást tréninku a něco na tom prostě je. Kdyby McGregor prostě přišel na každý zápas, tak by byl ticho před vážením, neřekl ani slovo, tak prostě v životě nebude já ho považuji za nejznámějšího, díky němu je tam ten sport, kde je teď. Takže trash talk je za mě určitě součástí. A co se týče mě, tak Já jsem ještě nikdy úplně jakoby neměl v těch já mám za sebou 3 zápasy v amatérech, ale tam je to tak, že v ten den se dozvíš soupeře, takže tam nejsou žádný videa nebo nějaký vážení předem, to vůbec ne. Takže já jsem neměl možnost si tím treštolkem projít, ale já jsem si vědom toho, že kdyby to nastalo, tak to prostě musí být. A jelikož jsem měl možnost jít do toho kleškat, tak jsem se toho chopil. A na to, že jsem pár videí, na to obrovskou sledovanost. Kdybych nic nenatočil a seděl doma a byl ticho, tak jako toto lidi nezaujíme. Takže říkám, úplně jsem taková povaha, že by dělal trash talk, ale pokud bych měl prostě daného soupeře, tak prostě neříkám, že by není házel špínu, jo, ale prostě nějaký ten trash talk, nějaký to pošťuchnutí by tam za mě mělo být. Aby se tomu soupeři aspoň trošku dostal do té hlavy.
Tak to je téma MMA a bojových sportů, ale pojďme ještě na život. Ty jsi byl na konci Love Islandu se Sabinou, s tou jste se rozešli a teďka jsi svobodný.
Teď jsem svobodný, přesně.
Pokud je to teda aktuální, jsi svobodný.
Ano.
Randíš? Je někdo třeba v dohledné vzdálenosti? Třeba kdyby se koukala nějaká faninka, tak aby holky věděly, jestli ti mají psát, nebo tak?
Tak takhle, holky píšou, ale takhle, já momentálně...
Holky píšou furt.
Holky píšou, to prostě holky píšou. Ale já vyloženě, že bych chtěl vztah, tak momentálně... Takhle, nejsem jako, že uzavřený díky tomu, to vůbec ne, ale jsem tomu otevřený, když se prostě někdo objeví, budu s ním šťastný, sedneme si, tak proč ne, ale nemám to momentálně tak, že bych vyloženě hledal vztah a dokoliv mi napsal, tak jenom, jo, tyjo, tak to zkusím, to vůbec ne. Takže v dohlednu nikoho nemám a jako já jsem říkal, že asi úplně nikoho nechci teďka, ale říkám prostě, když někdo přijde, tak přijde. To myslím, že to se nedá úplně ovlivnit a když to prostě s někým ucítím, tak ucítím.
Takže může ti třeba napsat nějaká slečna, jo? Přečtej si její zprávu vůbec v žádostech?
Já si žádosti čtu, ale teď je o to, jestli odpovím nebo ne, protože moc neodpovídám, ale líbí se mi, jak jsou ty holky kreativní, co občas dokážou napsat, takže jo, jako já se u toho i pobavím a takže dokoliv mi napíše, tak já to vidím, ale druhá věc je, že už moc neodpovídám, no, protože to se nedá, jakoby snažil jsem se odpovídat, ale to by člověk nedělal nic jiného a pokud se chci věnovat nějakým těm svým věcem, tak nedá se odpovídat.
Jak by tě měla taková holka zaujmout? Třeba v té zprávě?
V té zprávě? To je jako, že mě ty zprávy zaujímají jakože dost, protože oni jsou fakt dost kreativní a to, co dokážou napsat někdy, víš, že to není prostě takový suchý ahoj, jak se máš, ale jsou fakt kreativní a mě se to hrozně líbí a jako mě to udělá i radost, víš co, protože kombi nedělalo radost to, že má o tebe holka zájem. A teď je taky, že jo, další věc je, má zájem díky tomu, že máš čísla, nebo díky tomu, že byl Love Islandu, nebo má zájem díky tomu, jaká jsi osobnost. Jo, teď se taky hrozně těžko pozná a napsala by ti holka předtím, napsala by mi vůbec tato holka, než jsem byl v Love Islandu, jo. Já prostě nevím a nejlepší by to bylo, že kdybych se s někým potkal face to face, nebo prostě někde náhodně na nějaký akci, nebo kdekoliv prostě, nebo na ulici tě někdo oslaví, tak to by bylo asi nejlepší, ale říkám, jako teď si musí na to člověk dávat pozor a musí si taky podat otázku, jestli by tě holka vůbec napsala předtím, než bys ty čísla měl. A že jo, to já nedokážu poznat a je to za mě hrozně těžký to rozeznat.
Mají ty holky šanci tě někde oslovit? Krom jako na Instagramu?
Jakože třeba někde venku, myslíš?
Třeba. Někde, kde se pohybuješ častěji?
To asi úplně ne. Nebo tak, když mám nějakou akci někde, tak většinou třeba dám na storyčko, že budu tam v tenhle den, tak tu šanci mají. Ale vyloženě, že bych se jakoby věděli mojí cestu a někde se to asi ne. Ale když je ještě nějaká akce, tak to většinou dám na tu Instagram, protože jsem žil pozvaný, tak to jakoby nazdílím. Takže nějaká ta šance tam je, ale úplně jako takhle v tom běžném životě na denním pořádku to asi úplně ne.
Jaký ženský vlastnosti se ti nejvíc líbí?
Takže ta inteligence, jak jsem si řekl.
Inteligence, to víme.
A je komunikativní. A líbí se mi lehce ta dominance. Prostě já takový úplně asi nejsem. A líbí se mi to, že ta holka má. Samozřejmě věrnost. To je stoprocentní. A měla by se určitě zajímat o to, co dělám. A takže důležitá je taky za ně podpora. Takže já si tenhle z těch pět beru asi úplně nejvíc. Ale samozřejmě musí se mi ta holka líbit, musí tam být i fyzická přitažlivost. I pokud ta holka je úplně dokonalá, nebude se ti úplně vzhledově líbit, tak to taky fungovat nebude.
Dokázal bys říct těch opačných třeba několik vlastností, co se ti na holkách nelíbí?
Tak tam toho je taky hodně. Ale takhle, mně se nelíbí, tak já nebudu asi možná říkat úplně vlastnosti, ale nebo tak dlhání, že jo, to nesnáží nikdo, nebo já nesnáším, jakmile prostě pro mě, jakmile znám někoho, i když mi prostě kámoš založí, nebo kdokoliv, tak pro mě je to ten člověk už nikdo. Takže prostě nedokážu se přes to úplně přenést a nedokážu už tomu člověku znovu věřit. A takže to je první věc, pak nemám rád prostě, když holka kouří cokoliv. Když holka kouří. Když je třeba až moc společenská, víš, že se ráda baví, to bych taky úplně nechtěl. Chtěl bych už někoho, kdo je takový uklidněnější, kdo už ví, co od života chce, má nějaký cíle, taky trochu vyspělejší. A nějaká další špatná vlastnost. Ne, teďka ti asi úplně nedokážu říct patra úplně vyloženě vlastnost.
Měl jsi někdy Tinder nebo uvažoval jsi, že si ho založíš?
Tinder jsem nikdy neměl, nebo nikdy, takhle. Minulý léto jsem jel s kámošem do Itálie a v noci jsme se prostě nudili, tak jsem si tam jenom na jeden den stál Tinder, ale bylo to v Itálii a hned jsem si ho druhý den odinstaloval. Takže Tinder jsem jako v podstatě nikdy nepoužíval a ani bych to nikdy nechtěl, protože jako byla by to asi sranda, no jako mě to bavilo ten den si to tam jako dělat, jo, to je pěkná, ale že jo, tak myslím si, že teďka i na tom Instagramu to jde jednoduše, že to i ten Instagram je takový Tinder lehce v poslední době.
Zbyňku, já si myslím, že jsme probrali úplně všechno. Já ti děkuju za to, že jsi přijal pozvání do pořadu Suterén a přeju ti
moc.
Jen a jen, ať se daří.
Tak děkuju moc.
A vám, milí diváci, díky za to, že jste rozhovor dokoukali až do konce. A u dalšího rozhovoru se těším. Ahoj.
Ahoj.